Plateau spécial.
رجعنا معكم في تغطية خاصة لسيتيك أفريكا أبيدجان. جاي بحذنا مسيو باتريك مبنغي, لو بريزيدون دو غروبمون دي زوبيراتور دو نوميريك ان كوت ديفوار. ميرسي d'être parmi nous, monsieur Mbengue. Alors, on va parler de l'expérience tunisienne en matière d'industrie 4.0 tout à l'heure avec les différents intervenants. Mais avant cela, est-ce qu'il y a les prérequis ici en Côte d'Ivoire pour adopter l'industrie 4.0?
Merci déjà. Je suis Patrick Beng, je me représente quand même. Je suis patron du groupe de sociétés d'ingénierie qui s'appelle Innova, qui est spécialisé dans le développement logiciel et dans l'intégration de solutions. Je suis le président du groupement des opérateurs du secteur des TIC en Côte d'Ivoire et une porte d'entrée pour les partenaires tunisiens qui veulent s'installer en Côte d'Ivoire. Et justement, dans ce cadre, j'ai un partenariat avec Proxim dans le domaine du déploiement de ces solutions bancaires en Côte d'Ivoire. Sur la question au niveau de l'industrie 4.0, il faut savoir que le secteur privé ivoirien s'est engagé dans une roadmap pour accélérer la trajectoire d'industrialisation de nos entreprises avec un nouveau paradigme, c'est comment mettre les technologies au centre de la transformation de nos entreprises industrielles pour améliorer leur efficacité, leur productivité. Et pour ce faire, il fallait respecter un certain nombre de prérequis. Déjà, en termes d'infrastructure, il fallait s'assurer que la connectivité était disponible dans nos industries, dans nos zones industrielles. Et c'est un sujet sur lequel nous pensons qu'il y a encore des améliorations à faire. Nous avons de la couverture 4G sur l'ensemble du territoire. Nous sommes en train de passer sur la 5G qui donne plus de latence, plus de performance au niveau des réseaux. Et pour nous, c'est un enjeu capital pour réussir cette transformation dans l'industrie 4.0.
Mis à part l'infrastructure.
Mais à côté de l'infrastructure, il y a d'autres enjeux. Il faut déjà que nos entreprises industrielles aient un degré de maturité numérique, c'est-à-dire en termes de solutions de gestion, des solutions logicielles. On peut parler de ERP, de Manufacturing Executive System, qui sont
MES,
qui sont des plateformes qui permettent de capitaliser, de mieux gérer l'information et de transmettre l'information sur toutes les fonctions de l'entreprise. Il faut aussi du capital humain formé sur ces technologies. Et il faut aussi mettre en place toutes ces solutions de rupture dans l'industrie, notamment l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, etc. Et sur ces sujets-là, l'entreprise ivoirienne est en train d'opérer sa mue, mais on a besoin d'accélérateurs. Accélérateurs en termes de formation du capital humain, en termes de mise en place de clusters qui sont capables d'accompagner ces entreprises dans leur trajectoire de digitalisation. C'est pour ça que notre volonté, c'est de construire des partenariats gagnants avec l'expérience des acteurs tunisiens qui ont déjà expérimenté ces plateformes pour être des accélérateurs de transformation dans l'I4.0 de nos entreprises. Donc, si je dois qualifier la situation, je dis au niveau des infrastructures, on est moyen, on est en train de migrer vers la 5G. Au niveau de la progicialisation des systèmes d'information de production de nos industries, il y a eu des pas qui ont été faits, mais il faut aller un peu plus loin. Et au niveau du capital humain, il faut former massivement, d'où l'importance de ces partenariats que nous sommes en train de signer, ce qu'on est en train de faire avec Proxim dans le domaine bancaire, ce qu'on est en train de faire avec Afritech dans la mise en place d'un espace, d'une plateforme de collaboration entre nous, acteurs locaux, et ces acteurs tunisiens, d'autres pays d'Afrique qui sont capables de nous apporter des solutions sur étagère pour accélérer cette digitalisation dans le processus de mise en place de l'I4.0 chez nous.
En quoi l'expérience tunisienne en matière d'industrie 4.0 peut servir de, je veux pas dire de modèle, mais peut-être d'exemple pour la Côte d'Ivoire?
Pour nous, c'est une expérience, c'est un catalyseur. Il y a une vraie stratégie industrielle I4.0 au niveau de la Tunisie. Quand on regarde les industries à Sfax, à Sousse, etc., on voit des entreprises qui sont sur des niveaux de référentiel d'efficacité qu'on pourrait trouver en Allemagne, en France, etc. Pour nous, c'est des exemples, c'est des accélérateurs. Donc, comment ça s'est construit en Tunisie? Comment ils ont pu réussir avec les contraintes que la Tunisie a, qui sont, qui ressemblent à des contraintes que nous avons aussi dans nos pays en termes de disponibilité des infrastructures, en termes de capital humain, etc. Donc pour nous, c'est des accélérateurs. C'est-à-dire regarder ce qui est fait, expérimenter, du moins capitaliser sur le retour d'expérience et puis booster ce qu'on est en train de faire. L'industrie tunisienne et surtout l'industrie numérique tunisienne est à des niveaux de standards internationaux qui, de mon point de vue, sont des exemples à copier. On a vu la Startup Act, on a vu que la Tunisie veut être une Startup Nation, etc. Tous ces exemples de politique stratégique industrielle et de politique stratégique numérique, pour moi, sont des exemples à copier et sont des bonnes pratiques. La preuve, dans l'initiative Smart Africa, la Tunisie a été positionnée comme le pays de référence en matière de génération de start-up dans le domaine de l'industrie. Voilà. Donc, c'est ce qu'on entend de faire.
Concrètement, vous avez parlé d'un partenariat avec Proxim. On en a parlé tout à l'heure lors de notre couverture spéciale. Il y a d'autres pas à suivre dans les prochains jours, semaines, peut-être mois.
Oui, il y a d'autres pas à suivre. Déjà, pour contextualiser sur Proxim, il y a déjà le partage de leur portfolio et puis des actions commerciales à destination des banques et des institutions financières décentralisées, ce qu'on appelle microfinance, pour voir la qualité de leur portfolio. Les banques ont réussi à digitaliser leur cœur de métier, notamment avec le core banking, mais il y a des périphéries qui nécessitent de la digitalisation et Proxim a dans son portfolio les solutions qu'il faut pour accompagner ces acteurs, et c'est le sens du partenariat qu'on entend de mettre en place. L'enjeu, c'est de dire comment une banque ou bien une microfinance africaine peut entrer dans la deuxième génération des banques, néobanques, banques digitales, banques numériques, avec des solutions made in Africa. Et c'est ça l'enjeu.
Merci infiniment. Monsieur Patrick Bengué, vous êtes le président du groupement des opérateurs du numérique en Côte d'Ivoire. Et merci pour ce témoignage. Avec un أول المتداخلين لنا اليوم في plateau spécial خاص بالاندستري 4.0 حكينا شوية على التجربة في كوت ديفوار راح نرجعوا أكثر تفاصيل للتجربة في تونس عادل بن يوسف أكاديمي يكون معنا بعد لحظات في تغطية خاصة من سيتيك أفريكا أبيجان
plateau spécial
معنا عادل بن يوسف هوني مباشرة من سيتيك أفريكا أبيجان في النهار الأولاني النهار اللي صار فيه الافتتاح في بلاتو سبيسيال اليوم ديجي لاب سبيسيال هوني من سيتيك افريكا ابيجان مركزين برشا مع تجربه تونس في الاندستري 4.0 كان معنا مسيو باتريك بانغي لو بريزيدون دو غروبمون دو نيميريك هوني في كوت ديفوار حكينا على رؤيه الكوت ديفوار كشريك للتجربه التونسيه نحبوا ناخذوا اكثر فكره على تجربتنا التونسيه ومقارنه مع اللي صاير في افريقيا مع سي عادل بن يوسف الاكاديمي والخبير في الرقمنه سي عادل اهلا وسهلا بك
أهلا وسهلا بك وليد أهلا وسهلا بمستمعين مستمعات إذاعة إكسبريس أفام
جزيل الشكر لك على قبول الدعوة باهي كونا نشوفوا إحنا رواحنا وين مقارنة بالقارة الإفريقية لأنه في الأخير القارة الإفريقية هي سوق ماهيش أوموجين فيها بتاتر تجارب يمكن تفوتنا فيها تجارب اللي ما زالت نجم تاخو من عندنا إحنا فين بالضبط سي عادل فهالمعادلة هذه
شكرا سي وليد هي الرقمنة معناتها هي كل بلاد باش تصير الرقمنة متاحة بصفة خاصة لأن الرقمة هي فيها مجموعة من التقنيات والتقنيات هذه لازم أن أقلموها مع الواقع متاع المجتمع متاعنا دونك التأقليم ولا ما نعرفش بالضبط
أقلمت
التقنيات هذه باش يكون بصفة مختلفة من بلاد لبلاد نحن بالتعاون مع جيزاد نحب نشكرها وكذلك منظمة الأمم المتحدة للصناعة لونيدي ولونكتاد كذلك ثم معناتها نحن تجربة اللي قاعدين نعملوا في مقارنة ما بين غانا جنوب أفريقيا وتونس دونك نحن نحبوا نعرفوا قبل ما نبدأوا أي سياسة نعرفوا شنو المتطلبات من المؤسسات وكيفاش المؤسسات هذه قاعدة تتأقلم مع هذه التقنيات هذه بدينا في المشروع هذايا عندنا 6 اشهر ابري والمشروع في قاعد معناتها قاعد
يقدم
اونكور في جنوب افريقيا وفي غانا عندهم بعض معناتها النتائج اللي قاعد توري بالضبط فاش قاعد شو التقنيات اللي قاعدين ياخذوا فيهم شنو اللي ينقصهم ونحن في تونس نحن باش ننتقل خاصه في هذا الصيف في الصيف هذا دونك هذه اللي حابين علاش هذه مهم مهم الحاجتين. الحاجة الأولى ما نجموش نبنيه سياسات عامة وما نجموش نعملوا مشاريع، وخاصة هذه مشاريع الرقمنة والصناعة الذكية، إذا كان ما عندك شيء ماكش فاهم الوضع متاعك. وذلك علاش نحن باش نعملوا البحث متاعنا على 500 مؤسسة في تونس، مش مؤسسات بالضرورة تكون هي اللي قاعدة معناتها اللي كي بيرفورم، لا المؤسسات كل، باش نفهموها شنو هو العلاقة مع التقنيات هذي. دونك يلزمنا نفهموا الواقع باش نعرفوا كيفاش نخدموه. ثاني حاجة معناتها نحن كما قلت أنت يلزمنا نعرفوا وين موجودين، معناتها نقارنوا بلدان نامية اللي هي قريبة للوحدة تاعنا، باش نعرفوا هل أننا عندنا الريادة وإلا نحن في بعض القطاعات معناتها نقاور وإحنا بعاد على اللي يلزمنا نكونوا فيه.
اختيار التجربة متاع تونس غانا والأفريق دو سود بناء على شنو بالضبط؟
هو بناء على مشروع علمي كان من الأول، لكن كذلك لأنها في البلدان هذوما ثلاثة كانوا من أول البلدان اللي مشاو في المشروع متاع الصناعة الذكية والاندوستري 4.0. هذاك علاش معناتها حتى المصطلحات دخلت البلدان هذوما قبل البلدان أخرى، وعندنا ريادة معناتها لأن ثم مشاريع محطوطة في أرض الواقع وسياسات ذلك. لكن اليوم جينا لهنا لأبيدجان باش نقولوا كذلك البلدان اللي تحب تنسيق في هذا المجال واللي تحب تقارن روحها بالبلدان الأخرى مرحبا بهم، ونحن ماذا بينا معناتها باش نمدوا يدنا باش ينجموا ينضموا للتجربة هذه.
جزيل الشكر ليك سي عادل بن يوسف الأكاديمي والخبير في الرقمنة. باش نواصلوا نحكيوا على الاندوستري 4.0، نحكيوا على التجربة التونسية، نحكيوا كذلك على إمكانية الاقتداء ولا النظر لهالتجربة هذه ومحاولة يمكن تصديرها لأسواق جنوب الصحراء في إفريقيا. مواصلين معكم في بلاتو سبيسيال من سيتيك أفريكا أبيجان.
بلاتو سبيسيال
مواصلين معكم في تغطية خاصة لسيتيك أفريكا أبيجان، لو سالون انترناسيونال دي تكنولوجي دو لانفورماسيون اي كومونيكاسيون ديدي الأفريك. اليوم اليوم الافتتاحي، احنا اليوم في بلاتو سبيسيال مركزين برشا مع التجربة التونسية في الاندوستري 4.0. على فكرة مش احنا اللي مركزين، وانما اليوم افريقيا هي اللي مركزة على التجربة التونسية، وخاصة هوني في الكوت ديفوار فما اهتمام خاص بالتجربة التونسية في الاندوستري 4.0. جا بحثنا سي انس رشدي واللي هو ديريكتور دو لينوفاسيون في انوفيشن سيتي. اهلا وسهلا بك سي انس.
عسلامة. عسلامة وليد. مرحبا مستمعينا في اكسبريس اف ام في ارض الوطن.
جزيل الشكر لك على قبول الدعوة، وانت متواجد هوني في سيتيك افريكا ابيجان. نحب ناخذ فكرة على التجربة التونسية ومقاوماتها في مجال الاندوستري 4.0، لانه قاعدين نحكيو بوتيتر بلوز او موان على هالتجربة هذه، لكن نحب نفهموها من داخل.
التجربة التونسية هي تجربة كانت واعدة من اول تجارب في افريقيا، دونك لينيسياتيف اندوستري 4.0 المبادرة الوطنية يعني للصناعة، صناعة الجيل الرابع، بدأت في 2019 avec l'appui de la GIZ يعني la coopération allemande. والتجربة هذه معناتها على أرض الميدان تجسد بدي سنتر دو كومبيتونس اللي هما مراكز يعني للتطوير الصناعة هذه، ومراكز لتشجيع على تشجيع يعني الصناعيين على تمشي هذا في الصناعة الذكية. التجربة الحقيقة نعتبرها ناجحة، لأن في سنتين تقريبا استطعنا أنه نقدم الخدمات يعني متاع التطوير هذه فوق 100 مؤسسة صناعية. فما سنتر في سوسة اللي هو Innovation Industry for the Center، وفما سنتر آخر في صفاقس، والتجربة تو الفكرة أنه نزيدوا نعملوا لها إن جنراليزاسيون زادة في برشة يعني مناطق من تراب الوطن. الصناعيين نتاعنا الحقيقة زادة كانت عندهم قبول للتجربة هذه وللمبادرة، ولقينا أنه فما يعني تمشي واضح باش تصير إن ترانزيسيون غيال و فوندامونتال أو نيفو دو لاندوستري، باش نتعداو من يعني الصناعة نقولوا احنا 3.0 يعني اوتوماتيزي، وصناعة يعني بازي سور لي او ار بي والانفراستركتور اي تي، الصناعة بازي على الداتا والانفورماتيك وعلى الانتيليجنس ارتيفيسيال.
دونك هذا تقريبا المرور من جيل ثالث الى جيل رابع فاش يتمثل في كي نحكيوا على اندستري 4.0 في التجربه التونسيه.
بالضبط. الفكره زاده هو انه تمشي هذا ما ينجمش يعني يكون تمشي يعني منفرد للشركات. التمشي هذا لازم يكون فيه ان اكومبانيمون. الاكومبانيمون هذا يبدا من ان دياغنوستيك دو ماتوريتي معناتها للصناعيين. لازم خطه معناتها نتاع تطوير تتحط على 5 سنين. يفو لي فينانسمون نيسيسير. واليوم اهم يعني موضوع هو موضوع التمويلات اللي لازم الدوله التونسيه تحطها باش الصناعيين نتاعنا يقدروا يعملوا ترانزيسيون هذه.
اليوم التجربه التونسيه تضم تقريبا قداش من ناشط صناعي في مجال صناعه الجيل الرابع الاندستري 4.0؟
اليوم كما قلت لك يعني تقريبا فما 100 صناعي يعني دخل في التجربه هذه. طبعا فما خدمه كبيره نتاع سونسيبيليزاسيون وكوميونيكاسيون صارت تشمل اكثر من 500 صناعي. لكن ما تعرف يعني تعدينا بيريود نتاع كوفيد واحد وكل ان شاء الله توا مع نهايه المرحله هذيك نتعداو ان امباكت بوكو بلو لارج اي فريمون ديفوزي ا لا فوا بوكو بلو لارجمون معناتها لو بروغرام مي سورتو زيد سور لو تيران نجموا ندعموا اكثر شركات في التمشي هذا.
باهي سي انس رشدي مدير التطوير في نوفيشن سيتي، هل انه كل صناعي قادر كونه يعمل هالقفزه هذه باش يولي ناشط في مجال الجيل الرابع من الصناعه الاندستري 4.0؟
هو الحقيقه لا، معناتها مش الصناعيين كل قادرين انهم يعملوا القفزه هذه. لكن في كل الاحوال القفزه راهي ما تصيرش معناتها تصير على مراحل. يعني فما تدرج في التقدم نحو الاندستري 4.0. فبالتالي اول حاجه كما قلت لك نعملوها هي لو دياغنوستيك، هو اللي يقول لنا اسكو الشركه قادره على انها معناتها ديكلونش لا ماشين هذه دو ترانزيسيون. وإلا إذا ما هيش قادرة بالعكس فما وسائل دعمها باش تولي قادرة على أنها تنطلق نحو الصناعة الذكية. وفي الآخر كما قلت لك فما أن بلون داكسيون يتعمل لكل شركة انديفيدويل كوستوميزي اللي هو يخليها معناتها تعرف شنو هما لي بريوريتي نتاعها، شنو هو يعني لو روتور سور انفستيسمون اللي تنجم تتحصل عليه من خلال الصناعة الذكية وإل سو لونس دونك دون لا ترانزيسيون.
كان نحكيو على دي بريغوكي اللي يزم يكونوا موجودين في الشركة قبل ما تمشي في هال الأبغريد هذي نحو الاندستري 4.0.
بالطبيعة فما تخوا يعني ثلاثة مواضيع مهمة كي نحكيو على الاندستري 4.0. الموضوع الأول هو الانفراستركتور اي تي. يعني طبعا ما تنجمش تحكي على انتليجنس ارتيفيسيال وداتا اناليتكس إذا ما عندكش لو مينيموم دانفراستركتور اي تي في الشركة. ولو سوكل معناتها برينسيبال دو 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 لاي تي طبعا هو لو ار بي. في وسط الشركه لازم يكون عندها ان ار بي،
سيستيم دانفورماسيون.
اكزاكتومون. الموضوع الثاني هو لي كومبيتونس. طبعا ما فما حتى شركه باش تقدر انها تعمل ترانزيسيون من غير لي كومبيتونس اون انترن. هيك علاش زيدا احنا عندنا في وسط البرنامج نتاع يعني دعم المؤسسات فما برنامج نتاع تدريب يعني دي فورماسيون ودي ميز ا نيفو دو كومبيتونس للمانجرز للزوبيراتور اكسيتيرا. لانه الاندستري 4.0 لادوبسيون نتاعها محتاجه الكستوميزاسيون، معناتها ماهيش حاجه تجي من برا تو لانستال وكاو. دونك محتاج انه التدرج هذا يتحكموا فيه اولاد الشركه نفسهم. ديك الموضوع الثاني هو الكومبيتونس. الموضوع الثالث هو لا استراتيجي لورغانيزاسيون، خاطر اذا شركه ماهيش اورغانيزي افيك اون استراتيجي دو ترانسفورماسيون ديجيتال ما تنجمش بالطبيعه تعمل لا ترانسفورماسيون ديجيتال. دونك ما يكفيش تكون عندها لا فولونتي، مي لازم اون اورغانيزاسيون كي بيرمي دونك سيت ترانزيسيون.
جزيل الشكر ليك سي انس رشدي مدير التطوير في نوفيشن سيتي. هذا كان انا بيرسو على التجربه التونسيه او ماتيير دوندستري 4.0. باش نواصلوا داير في بلاتو سبيسيال اليوم في ديجي لاب سبيسيال من سيتيك افريكا ابيدجان، باش نواصلوا نحكيوا على التجربه التونسيه او ماتيير دوندستري 4.0. باش نحكيوا داير بعد شويه على التكوين سواء في الجامعات ولا في مراكز التكوين المهني ديما في صناعه الجيل الرابع. مواصلين معكم في تغطيه خاصه لسيتيك افريكا من ابيدجان.
بلاتو سبيسيال.
رجعنا لأبيجان، رجعنا لسيتيك أفريكا هوني في العاصمة الإيفورية أبيجان، نحكيه على التجربة التونسية في الاندوستري 4.0، إمكانية تصديرها سواء هوني في الكوت ديفوار وإلا في دول الجوار، وعلى شلي في دول جنوب الصحراء في إفريقيا. نحكيه على الاندوستري 4.0. قبليك شوية كنت نحكي مع سي أنس الراشدي اللي هو مدير التطوير في نوفيشن سيتي، كنا نحكيه على لي بريكي، شنو لازم pour développer une industrie 4.0 ou voilà, pour l'upgrade vers l'industrie 4.0. Donc, في تلخيص قلنا يلزم une infrastructure, يلزم des compétences, maharat, ou يلزم une stratégie, رؤية واضحة في هالاتجاه. باش نركزوا على المهارات، باش نركزوا على تكوين المهارات مع مدام كوثر غديرة، دونك من شركة الأسلاك في ليكيبمون ديداكتيك. انتوما تجهزوا كل ما هو جامعات ومراكز تكوين بالمعدات اللازمة باش يصير التكوين من خلالها للمهارات وللي كومبيتونس لي ريسورس اللي باش تخدم في الاندستري 4.0. اليوم كيفاش قاعده صايره عمليه التكوين في تونس لهالمهارات هذه يا مدام؟
توا هي حاجه جديده سي على الاندستري 4.0، دونك احنا الدور نتاعنا اون امون، معناها احنا نكونوا فوالا، معناها لي اندستريال سور لو مويان لون تيرم حاجتهم ديسي 10 سنين ولا une nouvelle génération d'ingénieurs de compétences معناتها dans les métiers هذوما de l'avenir. À notre niveau احنا donc on forme les formateurs de demain, les ingénieurs de demain. Et في تونس بدات الحكايه هذه في الجامعات التونسيه، بدات تظهر دي ماستر في الاندستري 4.0. واحنا en tant que entreprise معناتها نوفروا التجهيزات هذيا. Donc حل ماستر جديد في لينيت، دونك مدرسه المهندسين بتونس، اللي جوستمون في هذيا في الاندستري 4.0، والتجهيز يعني من اخر ما فما، دونك نجموا الطلبه يتكونوا معناتها فما لابوراتوار كامل ايكيبي سكون ابل الام اس ديداكتيكس، يعني اللي تراه في لي اندستريال معناها لي زوزين كونيكتي اون ميني اوزين موجودة في الجامعات باش ينجموا الطلبة يتكونوا عليها. فوالا
دونك عبارة اللي موجود في المصنع عبارة
بالضبط.
محاكاة كأنه سيمولاتور
بالضبط
موجود في التكوين سواء في الجامعة ولا في مراكز التكوين.
علاش؟ على خاطر هو سي تان ميتي تري تكنيك.
داكور.
دونك انت حتى كي تخرج معناتها انجينيور وكل شيء يلزمك ان سافوار فير، يلزمك اون اكسبيرتيز، معناتها ما فيهاش يا تعرف يا ما تعرفش، معناتها ديزون لي شوز كوم ايل سون. اي دونك سي تري انتريسون دافوار دون نو زونيفرسيتي دي زيكيبمون دو تري اوت تكنولوجي، de telle façon qu'on arrive à avoir une formation adaptée aux demandes du marché. باش هو كي يخرج نهار اخر ينجم تكون عنده المهارات ولو سافوار فير المطلوب معناها في المارشي.
مدام كوثر غديره قلت لي اللي موجود في المصانع اليوم اون اندستري 4.0 موجود في مراكز التكوين.
oui.
اللي موجود عندنا هنا في تونس، هنا معناها غادي في تونس بما ان احنا في ابيجان. oui. لانه يظهر اللي موجود اليوم في العالم، اليوم كي نشوفوا تجربه الالمانيه ولا في تجارب في بلدان اخرى، عندنا لي ميمز اكيبمون.
لي ميمز اكيبمون ديجا احنا ا نوتر نيفو سي دي اكيبمون المان معناتها américain européen avec des normes معناتها internationales. Ça c'est déjà nous sommes représentants exclusifs en Tunisie de marques de très haute معناتها technologie à ce niveau-là.
Hey.
Donc déjà يجي ونا حتى دي فورماتور pour former على الماكينات هذوما. معناها مش هكاك هو يبيع معناتها يجيب لك الماكينه ويسيبك هكا، لا معناتها ديجا تاخو انت الماكينه ويجيب لك ان فورماتور باش لونسيون ويدرب عليها ويفصل له كيفاش نهار اخر هو بيدو باش يعلم بها للطلبه نتاعو. وسي دي زيكيبمون معناتها كيما تراها في المانيا ولا في dans un autre pays موجوده في تونس، سو كي فريمون حاجه كبيره برشا. وانا فريمون نتمنى انه toutes les universités techniques هذوما معناتها les écoles d'ingénieurs les centres de formation les technopoles vraiment معناتها تصير une certaine vulgarisation à ce niveau-là et يحلوا des masters ولا des formations vraiment ciblées في l'industrie 4.0 واحنا هنا معناتها باش نوفروا التجهيزات اللازمه سو نيفو لا يا با سوسي.
واحنا موجودين هوني في ابيجان باش نحاول نربط شويه باللو كونتكست اللي احنا فيه. هل التكوين اللي موجود في تونس في كل ما هو مهن لي ميتي دو لاندستري 4.0 ماهوش حكر على التوانسة وانما زاد فما عده طلبه وعده متكونين يجيو سواء من الكوت ديفوار ولا من الدول المجاوره لافريقيا جنوب الصحراء
اكزاكتومون معناتها ان بارتاج دو سافوار دون تو لي كات فيغور هو ديما تجربه باش تخرج بوزيتيف معناتها دون لو سونس هما باش يتعلموا منا احنا باش نتعلموا منهم باش تصير معناتها كل معناتها ان ايشانج دو ديكسبيريونس فهمت ما نغلطوش الغلطات وهما فهمت اي دو توت فاسون انا معناتها حتى جيو في ستاند معناتها كو سو سوا دون دوتر باي بوركينا مش كان الكوت ديفوار معناتها
غيني
فوالا جيو ني دي ديريكتور معناتها جيو لستاند و سا ما في فريمون بليزير حتى سي دي ديريكتور دونيفرسيتي اللي عندهم معناتها دي سنتر في وسط لونيفرسيتي اكيبي براتيكمون نحكيو في نفس ليكيبمون معناتها قلت لهم والله حاجه بالحق حاجه تشرف معناتها دونك او نيفو تونس ولا كوت ديفوار ولا بوركينا فاسو ولا اللي هو موجود معناتها اي سي توجور دي ايكيبمون معناتها بالمواصفات العالميه وليدي احنا في تونس اللي فما زاده دي فورنيسور معناتها لوكو سكي peut-être هذا حاجه بيه انه tu veux معناتها que ce soit des équipements j'ai
des distributeurs hein
exactement ou elle a des ingénieurs tunisiens ينجم يعمل لك هو الماكينه معناتها après c'est le choix اللي كنتي معناتها باش تحب تجهز السنتر نتاعك
ولا سنتر نتاعك
سنتر دو ريشيرش نتاعك
فما امكانيه كونو دي سنتر دو فورماسيون توينس يجيو pour s'implanter يجيو هنا يا اما في كوت ديفوار والا في دول الجوار جنوب الصحراء لنشر هالتجربه التونسيه او ماتيير دو فورماسيون
Oui, pour la formation déjà, ou pour le, معناتها la formation. معناتها يجيو خاطر j'ai remarqué زيدا برشا مش فاهمين شنو هي l'industrie 4.0. معناها يا بحر معناها c'est très très spécifique, c'est très technique. Ou شنو هو l'usine connectée. معناها j'ai eu même توا des c'est quoi معناها l'industrie 4.0 كي تبسط هي لو انت تقول معناها c'est une usine connecté ou le معلومه تجيك في تليفونك هكا معناها vraiment le plus basique possible donc déjà ce partage au niveau de l'information c'est très important معناتها il faut qu'il y ait des, de la formation dans ce sens-là très basique après معناتها في الفورماسيون plus poussée au niveau des écoles d'ingénieurs au Colchay c'est très important خاطر de toute façon تو les industriels c'est sûr انت ما تحكيت معاهم d'ici كما قلت لك معناتها sur le moyen long terme ils auront certainement besoin d'ingénieurs et de compétences donc تو le pilier de l'éducation et de l'enseignement supérieur il doit vraiment se tourner vers les formations هذوما خاطر le problème va se poser dans 10 15 20 ans on aura certainement besoin de d'ingénieurs et de compétences dans ces métiers de l'avenir معناتها c'est sûr
جزيل الشكر ليك مدام كوثر غديرة شريكة الأسلاك اللي تجهز مراكز التكوين وكذلك الجامعات بكل ما هو معدات لتكوين المهارات نتاع ليزانجينيور كذلك في كل المستويات نتصور في مجال الاندستري 4.0 جيل الرابع من الصناعة شكرا ليك باش نواصلوا في تغطيتنا الخاصة لسالون سيتيك أفريكا من أبيجان مواصلين معاكم هوني في إطار تغطية خاصة دي جي لاب سبيسيال
بلاتو سبيسيال
نحكيو على التجربة التونسية في مجال الجيل الرابع للصناعة الاندستري 4.0 جاي بحذانا سي فايز بكور هو انتربرونور كذلك اكسبير في الاندستري 4.0 بارك الله من 2010 دونك ناشط في الجيل الرابع للصناعة قاعدين نحكيو على التجربة التونسية بمختلف المقاومات والمكونات متاحة وإحنا نحكيو توا سي فايز قلت لي اليوم في الصناعة في الجيل الرابع في تونس عندنا مشكلة متاع تنافسية كومبيتيتيفيتي
En fait, le problème des marges اللي نقص في تونس في الصين الأخرانية خلى la compétitivité ولات اللي plus rite أصعب برشا pour les industriels donc الصناعة الجيل الرابع من الصناعة تعطي opportunité للصناعيين باش يمتريزيو لي كو نتاعهم يعرفوا لي كومبوزونت لا ستركتور دو كو دو لور برودوي اي كوم سا اي بوف افوار دي ديسيزيون رابيد ان تان ريال فوار باش
يصلح اذا كان فما مشكلين
فوالا
باه. ودونك اليوم باللي قاعد صاير في العالم عندنا مشكله نتاع تنافسيه اليوم في الصناعه التونسيه
بيان سور فما لي كو انرجيتيك اللي قاعدين يطلعوا لي كو ماتيير بروميير زاد لي سورتو في العامين الاخرانيين شهدوا
ارتفاع كبير في الاسعار
كبير برشا فوالا لا مان دوفر اوسي كي غرامب ديما تطلع بشويه بشويه هذا الكل يخلي لا مارج ني بلو اسي فاست بور لاندستريال دونك ما عادش عنده بوكو دو مانوفر افير il doit prendre des décisions très rapides pour garder sa performance et sa compétitivité. L'industrie 4.0, le fait de connecter des machines, d'avoir des données en temps réel, ça donne plus de visibilité, تعطي اكثر وضوح, يعرف وين عنده des pertes, où est-ce qu'il y a du rebut, où il a du gaspillage d'énergie et donc
ou à la matière.
Ou à la matière kif kif.
Ou à la ressource humaine Z.
Bien sûr. Ouais. Il y a du gaspillage partout.
Ouais. Donc, il y a un tableau de bord qui est clair qui le fait en temps réel.
Il le fait benchmarking. Donc, il y a un peu la ligne A elle consomme plus d'énergie que la ligne B alors qu'il se posait que les deux lignes sont identiques. Ça dégage beaucoup de phénomènes qui vont sauter à l'œil. يوضحوا له شنو قاعد يصير في المعمل نتاعو افيك لاندستري 4.0 الاندستريال يبدا ماهوش في المعمل نتاعو وعنده فكره شنو قاعد يصير صون لاندستري 4.0 يجي يكون في وسط لاتولي لوتا
وما يفيقش
ما يرى في حتى شيء
دونك هذه الخاصيه نتاع لاندستري 4.0 اللي هي عندك المعلومه لا داتا اللي والدراسه نتاع المعلومه معناها تخلي الداتا هي اللي تتكلم
فوالا سي سا
به قلت لي عندنا مشكلة متاع تنافسية بالنظر لارتفاع الأسعار في المواد الأولية في الطاقة كذلك في الكلفة فيما يخص الموارد البشرية هذا عنده امباكت أكيد اللي باش يمشي يا إما في زيادة في الأسعار وإلا نقص في لي مارج بالنسبة للاندستريال اي دونك شنو النتيجة متاعه شنو يوصلنا هذا في الأخر
شوف أول حاجة يوصل الشركات خاسرة اليوم في تونس لاني اللي فاتت عندنا بلوس كو 30% دي اندستريال خرجوا ديفيسيتير سي ان شيفر تري الارمون
30% نحكيوا على تقريبا شركه على كل ثلاثه شركات
يا دو بلو غراف ديرير سو شيفر هذا راه ماهمش دي اندستريال اماتور اللي خاسرين سو سون دي ستركتور موجودين بعض منهم من عشرات السنين ou qui ont adhéré au programme de mise à niveau, ils sont certifiés ISO, ils ont collecté des certifications ISO, de la comptabilité analytique, mais qui restent mal alimentés par des, beaucoup d'approximations. Voilà. Et c'est ce que je veux dire, malheureusement. Donc des sociétés qui ont une tradition industrielle, mais à un certain moment, ma tabouche, ma mchéouche vers la digitalisation, qui est devenue au jour d'aujourd'hui un prérequis pour l'existence ou la pérennité de l'entreprise. Voilà. Il faut agir rapidement. Il faut commencer par les pain points, là où ça fait plus mal. D'abord, connecter. Bien sûr, il faut connecter les machines, les compteurs divisionnaires. Il faut avoir les data. Dès que les data sont là, déjà, les industriels, on a une surprise lorsque l'industriel chauffe les courbes, ou chauffe la nature de ses consommations, ou les courbes de charge des machines, ou les courbes de productivité, c'est toujours une surprise pour lui. On lui remonte un chiffre, on a produit tant, X. Mais quand il travaille, par exemple, il est réparti
linéaire.
Voilà. Il est uniforme sur toute la journée, il est constant. Il va s'avérer plus tard, les traitements qui se font dans les heures moyennes de traitement. Généralement, donc, on ne suit pas des consignes qui ont été données, mais quand je fais les consignes, je ne suis pas appliqué. Donc, tout ça, ça montre... دي بان كانوا موجودين في الشركه وما كانش فايق بهم الاندستريال.
دونك عندك ان دياغنوستيك واضح قدامك اون طون ريال، تشوف وقتاش عندك المشكله الفلانيه وين وكيفاش تصلحها.
دونك المصنع راهو كيما لورغانيزم كيما البدن الانسان، وحتى وقت يتوب مالاد لا بروميير شوز كون في سي دو ميزوري تو
لا تمبيراتور،
لا تمبيراتور،
ضغط الدم،
ضغط الدم، دقات القلب. اي دي فوا اون دو الي بوكو بلو لوان ونحطوا ان انرجستريمون دون لو طون، يفو سيفر سور 24 اور بور سافوار فريمون سكي سباس. احنا اليوم لي اندستريال وصلنا للستاد يل دواف سويفر 24 سور 24 العام كامل. ساعات نفيقوا بدي بان ودي بروبليم وقت اللي المعمل مسكر مش وقت اللي المعمل يخدم، في لي ويكاند، في لي جور دو فيت. اي لا اون فا ديتيكتي دي فويت دي panne de d'électricité, voilà, d'air comprimé par exemple et tout ça, voilà. Donc il faut suivre, il faut faire une acquisition en continu et avoir les données toujours.
L'upgrade vers l'industrie 4.0, ما ينجمش يكون استثمار مكلف بالنسبة لبرشا صناعيين اليوم، ولا تقولي أنت الكلفة متاع عدم الانخراط في الجيل هذا من الصناعة أكثر بيسر من الكلفة في الاستثمار فيه؟
هو ان سيرتان مومون قبل كان مكلف برشا خاطر اون افي با دي سوليسيون لوكال في تونس. اليوم موجودين بوكو دو سوليسيون لوكال سور لو مارشي، لي كو سون بوكو موان ريدويت. Il y a du support, donc il y a de la subvention, il y a des mécanismes de support où est-ce que le retour de sur investissement moujoud là. Donc même quand j'ai un Mokleff, il y aura un retour sur investissement sur quelques mois.
جزيل الله. الشكر لك سي فايز بكور، انتربرونور واكسبير في الاندستري 4.0، ناشط في المجال من 2010 ومازال مواصل التجربه. كل التوفيق ليك وللايكو سيستيم في تونس، برشا منهم موجودين هوني في سيتيك افريكا ابيجان، والتجربه التونسيه مثيره للاهتمام هنا، وقاعدين ملاحظين هذايا من خلال الاسئله اللي قاعده تطرح حول التجربه التونسيه. مواصلين معكم في تغطيه خاصه لسيتيك افريكا ابيجان.
بلاتو سبيسيال.
مواصلين معكم في تغطيه خاصه لليوم الافتتاحي لصالون سيتيك افريكا من ابيجان، حاضرين هوني وسط مجموعة كبيرة من العارضين التوانسة. في البلاتو سبيسيال قاعدين نحكيه على تجربة تونسية في الجيل الرابع، في مجال الجيل الرابع للصناعيين، نحكيه على الاندوستري 4.0. جاب حذينا سي حسام بوسنينة واللي هو شيف دو بروجي في ديسكوفري انفورماتيك. هلا وسهلا بك سي حسام، مرحبا.
يعطيك الصحة سي وليد، بارك الله فيك.
وقت اللي نحكيه على اندوستري 4.0 نحكيه على وسائل متطورة برشا في التصرف في كل الامكانيات الموجوده في المصنع ولا في اليونيتي دو برودكسيون. ما عادش نحكيو على ان او ار بي، ما عادش نحكيو على ان سيستيم دافورماسيون، بقدر ما نحكيو على معناها دوتر ابيلاسيون او دوتر تكنيك في التصرف وفي لا جيستيون. سي حسين
effectivement سي وليد يعطيك الصحه. en fait comme on عارفو لو كور دو لا سيتيك actuellement c'est la transformation digitale et c'est la connexion des objets, donc l'internet des objets. On essaie toujours de connecter le maximum d'objets pour savoir et collecter les données. Et d'ailleurs, c'est chaque tabac à la charika, en particulier les industries fitounes. Donc les industries fitounes, donc on essaie de connecter le maximum de ressources à la charika. Comme je l'ai dit, les humains mauvais dans la charika. Les humains, je me connais comme les machines, comme ils connaissent des machines. كما ينجموا يكونوا لي ريسورس دو لونتربريز، لي ريسورس هيومان، دونك افان دو كوليكتي بلوس دانفورماسيون، بلوس دو دوني، اي لي كونيكتي اون طون ريال. دونك اكتويلمون وقت اللي نشوفوا نعملوا دوره خاصه في تونس في السو اندستريال، نشوفوا اللي لا ماجوريتي دي زونتربريز عندهم دي او ار بي. لو ار بي هو لو بروجيسيال دو لونتربريز اللي هو كي سير جينيرالمون ا لا جيستيون دو لونتربريز، اوكي، اللي هو كي كوفر toutes les parties de l'entreprise, à savoir la partie achat, production, etc. Il y a Dima au niveau de gestion. Ça s'arrête. Nous avons le niveau d'exécution. Il y a le temps réel. Il y a le temps de confier. Les solutions, mais je vous ai le plus. Nous avons le MES. Les MES, donc les solutions digitales, qui sont connectées en temps réel avec les ressources de l'entreprise. Pour collecter les informations à temps, avoir des indicateurs à temps, et puis surveiller. La surveillance aussi, c'est très important. علاش؟ على خاطر تنجم الماكينه تعطيك في ان برودوي روبوتي اللي هو برودوي سافا با وانت ماكش فايق اوكي ولا تنجم يكون عندها توندونس دو فيبراسيون ولا اي انديكاتور اللي هو ياشر اللي هي الماكينه مش تيحون بان اوكي دونك لا سورفيونس انستانتاني ان تون ريال دي ماشين سا بو ايفيتي دونك لي دونك لي زاليا كوتي برودوي ولا كوتي بروسيس
هل لي انفورماسيون هل لي دوني هذوما اللي ناخذوهم من الماكينات ولا من لي زوبجي كونيكتي ولا من لي ريسورس هومان كيفاش يتم التصرف فيهم
effectivement donc les données هذوما اول حاجه باش يكونوا سنتراليزي كونسوليدي et d'ailleurs c'est le point fort de l'industrie 4.0 اللي هو لي دوني سون با ديكونيكتي actuellement on peut trouver les données mais d'une façon déconnectée machine par machine mais il y a qu'un hub on collecte on colle à travers le réseau et puis depuis le réseau vers le cloud ok voir ça c'est la valeur ajoutée donc un directeur d'entreprise il ne jamais d'arrêt à il prend la tablette il arrive le machine chose à faire mais même je suis sur place sur pas du tout ok ou alors il y a qu'un reste le machine ou le maam l'ich noir 24 heures donc la surveillance toi est à distance. Donc c'est le mode cloud. Okay. Donc la solution MES, tout ce qui est interfaçage mal les ressources de l'entreprise, et l'interfaçage via des écrans cloud, des écrans, mouche pas d'arôme, mais qu'on a un PC ou qu'on a des bureaux, un bureau dans la société, tu n'as même pas de téléphone à distance, tu n'as même pas de chauffe-chouette à faire dans la société.
Bien, nous allons parler de l'intelligence artificielle. Il est à une idée, tu n'as même pas de حل لمشاكل قاعده تصير اون طون ريال بمعنى تدخل الانتيليجنس ارتيفيسيال باش تحل المشكل
ايفيكتيفمون سي وليد يعطيك الصحه على الكيستيون ان فيت لا كونتينيتي نتاع لا ديجيتاليزياسيون سي كوليكتي لي انفورماسيون شنو باش نعملوا بهم لي انفورماسيون هذوما سي دابروند اي دافوار ان فيدباك لي فيدباك اللي هو لو روتور من لي اكسيون اللي صاروا كو سوا على الماكينات ولا على لي ريسورس دونتربريز دونك هذايا سا ماشي خلينا نتوقعوا شنو نجم يصير اوكي كي تتوقع شنو نجم يصير اون بو ليفيتي ايفيدامون كان نتوقع لي الماكينه مش تيح اون بان دون اون سيمين جو بو ايفيتي الماكينه مش تيح اون بان علاش بور اوغمونتي لا برودكتيفيتي دو لا ماشين خاطر اذا كان عندي انا نعرفها مش تيح اون بان جو بو اجير ا طون قبل ما تيح اون بان واعمل اري دو برودكسيون اوكي دونك سي اون غرو ليكسبلواتاسيون دي دوني سي بور بريفوار ونجمو نتوقعوا شنو نجم يصير كوتي ريسورس
باه قلت لي دونك اليوم ماشين من لو ار بي من لو سيستيم دانفورماسيون ماشين اكثر في اتجاه الام او اس اللي هو يخليني نفيق بالغلطه اذا كان فما غلطه ولا مشكل ونصلح الغلطه اون طون ريال هذايا سي فالابل بور تو لي سيكتور والا فما خصوصيات في كل قطاع معين حسب الصناعه مثلا اذا كان نحكيوا على اغرو اليمونتير ولا اندستري اوتوموبيل ولا دوتر تيب داندستري
En fait, c'est très variable. Ou il y a un peu à l'air. Les exigences par secteur, c'est kif kif. Un article exemple, l'agroalimentaire. Mais ce n'est pas l'EMES, priorité 1, c'est la traçabilité. Traçabilité de bout en bout. Ce n'est pas garanti par l'ERP. L'ERP, il se limite, mais je ne sais pas. Donc, je trace à la cool opération de production, à la cool chose que je tire dans l'atelier, شو ما لي زينبوت اوتبوت وقتها جو بو ابوتير ا اون تراسابيليتي تري فين دونك لهنا نحكيو على لاغرو اليمونتير لي لو سوسي نتاعو سي لا تراسابيليتي ريالمون كي نمشيو لاندستري اوتوموبيل لو سوسي سي لافيسيونس لافيسيونس قداش من بياسه طيحت في الساعه اوكي دونك الفو سورفاي اون بيرمانونس مي لين دو برودكسيون شنو هي اللين اللي طايحه شنو هي اللين اللي زايده اتسيتيرا اوكي دونك ايفيدامون سي تري فاريابل دان سيكتور ا ان اوتر
خلي لك كلمة الختام سي حسام بوسنين نذكر اللي انت شيف دو بروجي في ديسكوفري انفورماتيك اليوم ذا البلاتو سبيسيال كان مخصص للاندستري 4.0 للتجربة التونسية الامكانية تصديرها في الاسواق الافريقية سواء هوني في كوت ديفوار والا في الاسواق المجاورة وحتى في كامل القارة الافريقية جنوب الصحراء بشنو نجمو نختموا هاللقاء سي حسام
نجمو نختمو باغ دير نشجعوا لي زاندستريال في تونس باش يمشيو في 4.0 دونك صحيح يلفو الوي بوتيت ان بودجي يلفو ليتودي دافونس مي سي لو طون خاطر اكطوالمون فيو لا كونكورونس فيو اللي ما عادش نحكيو عليه ديجا قاعدين فيه ماشي فهمتني دونك انا جيماجين ابري 4 5 ans لازم تكون اي اندستري في تونس عندها دونك لي زوتي ديجيتال في لونتربريز نتاعها pour pouvoir continuer et تكون عندها معناتها une marge d'existence au moins.
جزيل الشكر لك سي حسام بوسنينة شيف دو بروجي في ديسكوفري انفورماتيك. شكرا لرانيا منصور في الاخراج, كانت معنا في الديجيتال بالفيديو تقوى المديوني. وليد برحومه نحييكم من ابيجان من سيتيك افريكا 2022. اليوم كان تغطيه خاصه لليوم الافتتاحي, نواصلوا معكم ان شاء الله على امتداد 3 ايام نتاع الصالون غدوه ان شاء الله وبعد غدوه حتى كش اليوم الختامي يوم غره جوان 2022. حييكم من ابيجان, تقابلوا في كل فلاش سيتي كذلك في كل تغطيات الخاصه نتاعنا على اكسبريس اف ام. في لمان وباي باي.
بلاتو سبيسيال.